Розділ четвертий. Міллер.
Міллер з'їв майже половину вечері, коли система зв'язку в його помешканні цвірінькнула. Відправник «Синя жаба», портовий бар і кейтерінг, що рекламував себе серед більш ніж мільйона постійних мешканців Церери, як майже точна копія відомого бару в Мумбаї, лише з легальними повіями та легальними наркотиками. Міллер набрав повну виделку грибкових бобів з гідропонним рисом і схилявся до того, аби прийняти дзвінок. «Треба глянути, хто там наярює», – подумав він. «Що?» – запитав детектив. Екран розгорнувся. Гасіні, помічник менеджера, темношкірий чоловік з очима кольору льоду. Ледь помітна посмішка на обличчі була результатом защемлення нерву. Свого часу Міллер простягнув чолов'язі руку допомоги, коли той пригрів неліцензійну шльондру. «Твій напарник знову тут», – мовив помічник, перекрикуючи ритми стогони музики у стилі бангра. «Я вважаю, що в нього була кепська ніч. Мені його обслуговувати?» «Так», – дозволив Міллер. «Зроби його щасливим хвилин на 20». «Він не хоче, аби його робили щасливим. Він дуже хоче, аби його зробили нещасним». «Заховай його якось, я вже йду». Гасіні кивнув, посміхаючись своєю зламаною посмішкою, та розірвав зв'язок. Міллер поглянув на недоїдки, зітхнув та викинув рештки у смітник. Він потягнувся було за чистою сорочкою, але зупинив рух на півдорозі. У синій жабі завжди було спекотніше, ніж йому подобалось, отже піджак не пасуватиме. Тому він прилаштував свій компактний пластиковий пістоль у кобуру на гомілці. Діставати не так швидко, як під рукою, але якщо до цього дійде, то він програв у будь-якому випадку. Церера вночі нічим не відрізнялась від церери вдень. Коли станція тільки-но запрацювала, світло приглушали та робили яскравішим у звичному 24-годинному стилі, що мавпував обертання землі. Так погралися 4 місяці, аж поки консул не скасував це. Якби детектив був при виконанні, то проїхався б електричним візком по широким тунелям аж до портових рівнів. Він вже майже спокусився, попри те, що був не на чергуванні, але якесь глибочезне упередження зупинило його. Якщо він візьме візка, то поїде як коп. Отже, громадський транспорт підійде ідеально. Міллер прогулявся до найближчої станції, перевірив статус та вмостився на лавку. Чоловік приблизно міллерових років з дівчинкою не старшою за 3 увійшли на станцію за хвилину та сіли навпроти. Балачка дівчинки була такою ж швидкою і мала стільки ж сенсу, як пошкоджений герметичний шов. Батько відповідав, кивав та угукав, підтримуючи розмову якнайкраще. Чоловіки кивнули один одному. Дівчинка потягнула батька за рукав, вимагаючи уваги. Темноока, волосся бліде, шкіра гладенька, кінцівки тонкі та довгі. Зависока, аби зарахувати її до землян. Шкіра мала рожевий відтінок, типовий для діток-белтерів, котрі росли на фармакологічному коктейлі, що мав забезпечити здоров'я дитячим м'язам і кісткам. Батько помітив Міллеру в зацікавленість, і той, посміхнувшись у відповідь, кивнув у бік дівчинки. «Скільки років?» 2,5. Гарний вік. Батько знизав плечима та посміхнувся. «Маєте дітей?» «Ні», – відповів детектив. «Я якраз 2,5 роки тому розлучився». Обидва посміхнулися, наче то було смішним. У його уяві Кандис схрестила руки і відвела погляд. Ледь помітний масляно-озоновий аромат попереджував про прибуття вагону. Вагон був круглим, розрахованим проходити в евакуаційні тунелі. Без вікон, адже єдиним пейзажем є камінь, що проноситься за 3 сантиметри від стінок транспорту. Замість них екрани рекламували розважальні канали, коментували політичні скандали внутрішніх планет або пропонували виграти тиждень в казино, чудовий настільки, що ваше життя здаватиметься багатшим від самого досвіду. Міллер дозволив яскравим пустим вогням танцювати, відкинувши геть їхній контент. В голові він крутив так і сяк свою проблему, навіть не шукаючи відповіді. Це була просто ментальна вправа – поглянути на факти, не виносячи судження. Гейвлок був землянином. Гейвлок сидів у припортовому барі знову та шукав бійки. Гейвлок був його напарником. Формулювання за формулюванням, факт за фактом, аспект за аспектом. Він не намагався дати їм лад або вилучити з них якийсь наратив. Це все прийде пізніше. Наразі цього досить, аби вивіяти з голови щоденні справи та бути готовим до невідкладних ситуацій. Коли вагон прибув на станцію, детектив мав готове судження. Типу широкий жест. Ось як він це пояснював. Якби комусь взагалі потрібно було це пояснювати. Синя жаба була набита вщерть. Отже, на додачу до фейкової мумбайської температури та штучно забрудненого повітря додавався ще й жар тіл. На екрані блищали та спалахували вогні. Столи були викривленими та хвилястими. Світло позаду робило їхній колір темнішим, аніж звичайний чорний. Музика рухалася крізь повітря з фізичною присутністю. Кожен біт трошечки підштовхував. Гасіні, стоючи у натовпі накачаних стероїдами охоронців та напіводягнутих прислужниць, відчув Міллерів погляд та кивнув кудись позад себе. Той без зайвих питань повернувся та почав прокладати дорогу через натовп. У портових барах ніколи не було легко. Міллер був уважним і намагався нікого не штовхнути, наскільки це можливо. Якщо вже обирати, то ліпше штовхнути Белтера, аніж когось із внутрішніх планет, жінку, аніж чоловіка. На його обличчі була маска постійного вибачення. Гейблок сидів один і міцно тримав гранчак. Щойно Міллер сів поряд, чолов'яга повернувся готовий до захисту. Ніздрі розширені, очі широко відкриті. Лише через мить сюрприз було розгадано, і вираз на обличчі змінився на набур мосину вину. «Міллера», – мовив Гейблок, – «у тунелях поза баром це б здалося гучним окликом». Тут голос ледь дійшов до Міллерового стільця. «Ти що тут робиш?» «Вдома нема справ, отже я прибув трохи помахати кулаками». «Влучна ніч для такої справи», – погодився напарник. Це була правда. Навіть у барах для внутрішньопланетників співвідношення було не кращим, аніж один землянин чи марсіянець до 10. Укосившись на натовп, Міллер побачив, що кремезних чоловіків і жінок було приблизно третина. «Корабель прибув?» – запитав детектив. «Ага. ФКЗМ?» – уточнив Міллер. Флот коаліції «Земля-Марс» часто проходив повз Цереру на своєму шляху до Сатурна, Юпітера та станцій поясу. Власне, Міллер не звертав уваги на позицію планети і орбіти. Гейблок покачав головою. «Ротація корпоративних сил безпеки Зероса». Офіціантка виникла перед детективом. Її шкірою ковзали татуювання, а зуби мерехтіли у тьмяному світлі. Міллер узяв принесений дівчиною напій, зрозумівши, що нічого не замовляв. Це виявилась газована вода. «Знаєш», – старший з напарників наблизився до молодшого, щоб його гучний голос міг долетіти до вуха, – «неважливо, скільком ти даси шпраса, ти все одно не подобатимешся, Шаддіт». Гейблок визвірився на Міллера, лють у його очах поступово змінилися на стидобу та біль. «Це правда», – закінчив детектив. Гейблок піднявся, трохи качаючись, та попрямував до дверей. Він намагався бухати ногами, але обертова гравітація Церери у купі з алкоголем довели, що він неправий. Було схоже, що він підстрибує. Міллер зі склянкою в руці прослизав через натовп, що його збурював напарник, заспокоюючи незадоволені обличчя посмішкою та знизуванням плечей. Тунелі біля порту смерділи кіптявою та мазутою так сильно, що повітряні рециклери та поглинаючі очищувачі ніколи не могли дати раду. Гейблок вийшов геть з піднятими плечима і стиснутими зубами, випромінюючи злість як тепло. Двері за ними зачинились, і музику наче вимкнули. Найгірша з небезпек залишилась позаду. «Я не п'яний», – дуже гучним голосом мовив Гейблок. «Ну, та ти й не був». «А ти», – Гейблок ткнув у груди Міллера звинувачуючим пальцем, – «ти не моя нянька». «Теж вірно». Вони пройшли разом чверть кілометра. Михтіли світлодіодні вивіски, борделі та тири, кав'ярні та поетичні клуби, казино та бойові шоу. Повітря смерділо старою іржею та стяками. Гейблокові плечі почали розслаблятися. «Я працював в убогому відділі в Террі-тауні», – мовив Гейблок. «Я відбув 3 роки під молотками на L5. Ти хоч маєш уяву, на що це було схоже? Вони дітей звідти вивозили, і я зупинив трьох. Я вправний коп.
А то ж.
Я з біса вправний.
Так і є.
Вони пройшли повз Локшинну. Капсульний готель. На зупинці крутили безкоштовні новини. Проблеми зі зв'язком на станції ФЕБ. У Нью-Андреас оборот казино склав 6 мільярдів доларів за 4 години. Титан астероїдів не підписував контракт з Марсом. Екрани миготіли у гейблокових очах, та він дивився крізь них. «Я з біса вправний коп», – повторив той, і за хвилину додав. «До якого дідька?»
«Справа не в тобі», – відповів Міллер. «Люди дивляться на тебе та бачать не Дмитра Гейблока, вправного копа. Вони бачать землю».
«Та до сраки, що вони бачать? Перед тим, як сюди дістатися, я 8 років гарував на орбітальних та Марсі. Взагалі на Землі не більше 6 місяців пропрацював».
«Земля, Марс, для них нема різниці», – сказав детектив.
«Марсіянцю це скажи», – відповів Дмитро з гіркою посмішкою. «Він швидко тобі сраку відіб'є».
«Я не мав на увазі. Дивись, ну, я впевнений, що там є усі можливі відмінності. Земля ненавидить Марс, бо в того кращий флот. Марс ненавидить Землю, бо в тої більший флот. Можливо, Сокер кращий при повному тяжінні, можливо, він гірший. Я не знаю, будь-хто так далеко від Сонця. Їм плювати. З нашої відстані ти Марс і Землю одним пальцем закрити можеш. І
я не належу», – відрубав Гейблок.
Двері Локшинної позад них відчинилися, вийшли 4 белтери у сіро-зеленій формі. Одного на рукаві були з'єднані кільця АЗП. Міллер напружився, але дарма. Астероїдяни не підійшли навіть, а Гейблок їх не побачив.
«Я знав», – Гейблок продовжував, – «коли підписував контракт зі Старгелікс, то знав, що треба докласти зусиль, аби влитися. Я думав, що буде як усюди, розумієш? Ти приходиш, ти когось молотиш, та й тобі перепадає копняків. Потім вони бачать, що ти тримаєш удар і приймають до компанії, але тут інакше».
«Еге ж», – гукнув Міллер.
Дмитро похитав головою, сплюнув та побачив гранчак у себе в руці. «Я думаю, ми щойно вкрали пару склянок з синьої жаби».
«Угу. А ще ми в громадському коридорі з відкоркованим алкоголем», – погодився Джо.
«В основному ти, правда, бо в мене мінералка».
Гейблок реготнув, але з якимось розпачем у голосі, і продовжив з каяттям.
«Ти вважаєш, що я прийшов сюди набити комусь пику, аби Шадід, Рамачандра та інші почали думати про мене краще?»
«По мені то так», – відказав детектив.
«Ти помиляєшся».
«Можливо, і помиляюсь», – відповів Міллер. «Але знав, що насправді ні. Напарник підняв гранчака. Може, повернемо?»
«Краще вже до видатного гіацинту», – Міллер висунув інакшу пропозицію. «Я пригощаю».
Видатний гіацинт був на 3 рівні вище, досить віддалено, аби пішоходи з порту туди майже не заходили. І це був бар копів. Тут переважно відпочивав Star Galaxy Security, але запливали й дрібна риба. Протоген, Пінквотер, аля Бік. Джо був майже впевнений, що останній Гейблоків припадок минувся. А як ні, то це місце якраз підходить. Родинні прикрощі краще тримати всередині. Декор був типово белтерським. Складні столи і стільці, як на старому судні, тулилися до обшивки так, наче ось-ось вимкнеться гравітація. Сансевьєрія трьохполоса та епіпремнум золотистий, що колись складали основу першої версії системи регенерації повітря, прикрашали стіни і кутки. Музика була досить тихою, аби чути співбесідника, та досить гучною, аби приховувати розмову від чужих вух. Першим власником закладу був структурний інженер з Тихо Ксав'є Лю, який прибув сюди, коли станцію розкручували, аби створити сілу тяжіння. Церера йому припала до вподоби, і він залишився. Його онуки керували баром тепер, і саме Ксав'є III стояв за шинквасом, теревенячи з поліцейськими та експлуатаційниками з різних команд. Джо прямував до віддаленого столика, киваючи і вітаючись по дорозі зі знайомими чоловіками і жінками. У попередньому барі він обрав тактику обережності і дипломатії, а тут – показного мачізму. Це теж була просто маска. Отже, поцікавився Гейблок, щойно Кейт, 4-те покоління власників бару, відійшла з бокалом з синьої жаби на таці. «Що за суперсекретне приватне розслідування тобі довірила Шадід? Чи це справа не для скромного землянина? А, так ось що тебе так розковбасило, нарешті дійшло до детектива. Та це дрібниця. Якийсь акціонер загубив дочку. Він бажає, аби я її відшукав та відправив додому. Фігове дільце.
Більше схоже, що це не для їхніх вух. Дмитро кивнув у бік натовпу копів.
«Дитина повнолітня», – відповів Міллер, – «так що це викрадення».
«І як ти з цим житимеш?»
Міллер відкинувся на спинку стільця, зачепивши плющ. Напарник чекав на відповідь, і детективу стало некомфортно, наче їхній стіл перекинули.
«Це моя робота», – нарешті знайшовся Міллер.
«Ми ж тут про дорослого говоримо. Не схоже, що вона хоче, але не може повернутися. Натомість батьки залучили секьюріті, аби повернути її додому, хоче вона того чи ні. Це не для правоохоронців, навіть не для станційної секьюріті. Це просто проблемні родини грають мускулами».
Міллер пригадав худеньку дівчину біля Пінаса та її широку посмішку.
«Та кажу тобі, це дріб'язкова справа». Кейтлю повернулася до них з бокалом місцевого пива та склянкою віскі на таці. Міллер був радий, що вона відволікла від розмови. Його пиво було світлим, з багатим смаком та ледь відчутною гірчинкою. В умовах екології, заснованої на дріжджах і ферментації, ставлення добродіння і має бути дуже акуратним. Гейвлок нянчив своє віскі. Як на Джо, це було ознакою, що хлопака здався. Ніщо так не утримує від втрати контролю, як хлопці з офісу навкруги.
«Аго, Міллер, Гейвлоку!» – пролунав знайомий голос. Євген Коб з відділу вбивств. Детектив йому махнув, і розмова перекинулась у русло похвалянню Бойного щодо розслідування особливо бридкої справи. Тримісячна робота з виявлення джерела токсинів закінчилася на тому, що дружина мерця отримала персональну кімнату та триразове харчування на зоні, а напівлегальну повію депортували на Ерос. Під ранок напарник уже сміявся та травив анекдоти. Якщо косі погляди або легкі підйобки й були, то він не звертав на них уваги. Міллер йшов за новою порцією, коли його термінал задзвонив. А потім по всьому бару почулося ще з півсотні дзвінків. Міллер напружився і, як 50 його колег у кімнаті, дістав термінал. На екрані з'явилася капітанша Дід. Вигляд мала типової жінки при владі, яку розбудили під ранок. Її очі були сонні і сповнені люттю. «Пані та панове, де б ви не були, наказую, терміново покиньте всі справи та мчіть до ваших відділків. У нас надзвичайна ситуація. 10 хвилин тому з боку Сатурна надійшло нешифроване та підписане повідомлення. Ми не впевнені, чи це правда, та підписи співпадають з ключами у файлі. Я спробувала його притримати, але стало відомо, що якісь йовбаки мають його викинути в мережу, і вже за 5 хвилин гівно потрапить на вентилятор. Якщо біля вас цивільні, вимкніть одразу. Всім іншим дивіться, що ми маємо». Шадді ворухнулася та почала тиснути на клавіші інтерфейсу. Екран потемнішав, а за секунду на ньому з'явилися чоловічі обличчя та плечі. Землянин років 30 у помаранчевому скафандрі без шолому. Сині очі, бліда шкіра, темне, короткострижене волосся. По тому, як хлоп тримав голову, Міллер побачив ознаки гніву та шоку ще до того, як блідий почав говорити.
«Мене звати Джеймс Голден», –